Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti 23. maija raidījumā pusdiena, kurā plašāks skaidrojums par šajā dienā svarīgo. Studijā Dāca Pēkšēna. Un, diemžēl, šodien mums jāsāk ar ziņām par Krievijas kārtējo smago uzbrukumu Harkivai. Pēc vakardienas, kad pilsētas dzīvojamo ēku masīvu vidū tika nomesta vadāma aviobomba, arī šodien aptuveni pirms pusotras stundas pilsētā nogranda vairāki sprādzieni. Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance šobrīd arī pati atrodas Harkivā un ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Sveika, Indra, un ņemot vērā tavas ziņas īsi pirms raidījuma par to, cik situācija ir nemierīga, vispirms man tomēr gribas baicāt tev pašai, vai viss ir labi un šobrīd patiesi drošībā.
Sveiciens, jā, šobrīd šeit Harkivā jau 6. stundu pēc kārtas turpinās gaisa trauksme un es arī joprojām esmu patvērumā, bet ap pulksteni 10:30 no rīta sākās pats uzbrukums, kārtējais uzbrukums Harkivai. Paklausamies mazliet, kā tas skanēja šeit pilsētā. Jā, un pilsētas centrā bija dzirdama vairāk sprādzieniem līdzīgi trokšņi, un šobrīd zināms, ka trāpīts kādā privātā uzņēmumā, tur ir 2 nogalināti un 7 cietušie, tāpat ir trāpīts kādā transporta infrastruktūras objektā un pilsētas komunālās saimniecības ēkā. Pilnīgāka informācija par cietušajiem un bojāgājušajiem droši vien būs zinām vēlāk, bet nu, jā, šobrīd tiek informācija apkopot un atbildīgie dienesti strādā, un pašā Harkivā es atrodos kopš vakardienas un arī vakar ap 2 pēcpusdienā notika uzbrukums Harkivai. Krievija nometa vadāmo aviobumbu Harkivas dzīvojumā ēku masīvā. Postījumi tika nodarīti vairākām daudzstāvu dzīvojamām ēkām, kafejnīcām un sabiedriskajiem transportam. Ievainojums vakar guva 12 cilvēki, tajā skaitā vienam ļoti smagi ievainojumi. Viņam nācās amputēt abas kājas. Bet nu, tas viss notika, kamēr vienā Harkivas vietā, kamēr citā pilsētas daļā, kurā es vakar atrados, var teikt, dzīve neapstājās ne uz mirkli, turpināja kursēt transports, arī cilvēki bija redzami ielās, lai arī bija brīdinājums par gaisa trauksmi. Un tā sajūta ir, ka Harkivā šādi uzbrukumi ir kļuvuši par tādu ļoti smagu, sāpīgu, bet arī, nu, diemžēl neatņēmamu ikdienas sastāvdaļu, kurā nu, visi atbildīgie dienesti jau ir piešāvuši roku, kā ātri un operatīvi sniegt palīdzību. Un Harkivas sniedz palīdzību ne tikai saviem pilsētas iedzīvotājiem, kas, kā jau jūs dzirdējāt, arī šodien un teju katru dienu nemitīgi cieš šajos uzbrukumos, bet arī uzņem bēgļus no apgabala apdzīvotām vietām, kur Krievija nesen sākus jaunu ofensīvu un kur dzīve vairāk nav iespējama. Un vakar man arī izdevās aprunāties ar virkni cilvēkiem, kas vakar izvesti no Vovčānskas. Tā ir pilsēta Ukrainas austrumos Harkivas apgabalā, kuru pēdējo nedēļu laikā nu, ļoti sīvās cīņās mēģina neņemt Krieviju. Paklausamies divu vakar no turienes izvesto cilvēku teikto par to, kāda situācija tur šobrīd ir.
Briesmīgi.
Tā ir LLE. Saprotiet, LLE. Kāda tur situācija? Mēs nelīdām ārā no pagraba. Te, re, kur ir mani kaimiņi, mēs visi kopā. Tas ir šausmīgi. Lido kabi, vadāmās aviobumbas, sprādzienos eksplodē 1,5 tonna. Kā trieciens tā viss dreb, mājas sadegušas, sagrautas. Vovčānskas principā vairs nav, tur viss ir sagrauts.
Es vakar arī apmeklēju bēgļu centru, kas Harkivā izveidots speciāli šiem evakuētiem cilvēkiem no Vovčānskas, Lipcu un citu apkaimes ciemiem. Tur pulcējās gan tie cilvēki, kas šajās dienās izvest no apgabala un dzīvo kaut kur pie tuviniekiem, gan tie, kas burtiski vakar atvest. Un ļoti daudz cilvēku stāvēja garās rindās, lai tiktu iekšā centrā un saņemt tiep kādu palīdzību. Paklausamies vienas rindā stāvošās sievietes sacīto.
Stāvam un gaidam. Varbūt kaut ko iedos, jo mums vairs nav nekā. Mums māju sagrāva, mēs esam bomži. Ar ko izgājām, tas ir. Nav pat kur gulēt, tur ir viens dīvāns, bet mēs esam 3 cilvēki. Rindas kārtībā viens guļ uz grīdas.
Un, es runāju arī ar citiem cilvēkiem, un noskaņojums patiešām ir ļoti smags. Daudziem ir tikai tas, kas ir mugurā, un arī nav nekādas skaidrības, ko tālāk darīt, kā tālāk iztikt, jo tie pabalsti, kas viņiem tiek izmaksāti, tie, protams, ir ļoti nelieli, un palīdzības pakas, protams, ir atbalsts pirmajām brīdim, bet ar to vien īsti tālāk nevar dzīvot. Patiešām ļoti smaga situācija. Un piebildīšu, ka bēgļu vidū ir arī ģimenes ar bērniem. Bet, nu, Harkivas pašvaldība un liels skaits brīvprātīgo organizēs. Patiešām ļoti daudz šobrīd dara visu iespējamo, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Un paklausīsimies fragment no brīvprātīgās Alīnas Alisovas sacītā.
У транзитний пункт вже прибуло десь більше 3,5 тисяч людей.
Транзит пункта šajās dienās jau ir ieradušies tuvu 3,5 tūkstošiem cilvēku. No tiem mēs tuvu 800 cilvēkus jau esam izvietojuši kopmītnēs Harkivā. Te ir pārtikas pakas, ir higienas pakas, ir ūdens, te var reģistrēties finansiālai palīdzībai, ir psiholoģiskā palīdzība, juridiskā palīdzība, ir pilns palīdzības pakalpojumu klāsts.
Повний, скажімо так, цикл допомоги.
Un piebildīšu, ka šie 3000 cilvēki, kas apmeklē šo centru, bet kopumā Krievijas jaunās ofensīvas Harkivas ziemeļos no apgabala evakuējāti vairāk nekā 10 000 cilvēku, un šī te evakuācija turpinās joprojām. Un par to, cik bīstams ir šis process, liecina arī tas, ka vakar viena no evakuācijas grupām tika sašauta, un bojā gāja policists, kas devās pēc cilvēkiem, un otrs policists tika ievainots. Tāpēc šobrīd vismaz evakuācija no Vovčanskas uz laiku ir apturēta, bet brīvprātīgiem ir informācija, ka šajā pilsētā joprojām mīt ap 300 cilvēku. Kolēģi.
Paldies Indrai Sprāncei. Sārgi, Indris, tevi dzirdējām, Indris Prants, kur atrodas Harkivā, kur šobrīd ir nemierīga situācija Krievijas īstenoto uzbrukumu dēļ. Bet redzim turpinājumā runāsim arī par to, ka Saimā vērties likumprojekta, kas to starp paredz, ka priekšvēlēšana debates ir uzskatāms par priekšvēlēšanu aģitāciju, un apvienotajā karalistē šodien oficiāli sākusies priekšvēlēšana kampaņa pirms 4. jūlijā gaidāmajām parlamentu vēlēšanām. Priekšvēlēšanu aģitācija nevarēs notikt krievu valodā un priekšvēlēšanu debates medijos jāpielīdzina aģitācijai. Šādas likuma izmaiņas deputāti šodien nodēvā vētīšanai Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Iesniedzēja nolūks ir likumā noteikti, ja, ka jālieto valsts valoda, bet ļoti strīdīga ir debašu pielīdzināšana aģitācijai. Un viedokļus par to visu ir apkopojis kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti, kā tas ir bijis dzirdams pēdējās nedēļās pēc ilgstošas publiskas polemikas protesta akcijām pie sabiedriskās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes un vairāku politisko spēku atteikšanās piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanu debatēs krievu valodā. Latvijas televīzija trešdien lēma no priekšvēlēšanu debatēm krievu valodā atteikties. Un šajā laikā Nacionālās apvienības un arī apvienotā saraksta deputāti bija iesnieguši grozījumus priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Likumprojekta autori norādījuši, ka priekšvēlēšanu debašu rīkošana krievu valodā būtībā ir pretrunā ar satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā. Un tātad likumprojekta mērķis ir priekšvēlēšanu debates sākot no nākamā gada, kad nākamā gada, kad notiks pašvaldību vēlēšanas, organizēt tikai latviešu valodā. Uzstājoties pret šo likumprojektu, pret šī likumprojekta tālāku skatīšanu Saeimas komisijās, progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs vilka paralēls ar mediju brīvības ierobežošanu Polijā iepriekšējos gados. Viņš uzsver, ka šis likumprojekts nav par to, vai debatēm jānotiek vai nav jānotiek krievu valodā, bet par politiķu iejaukšanos mediju redakciju darbā. Savukārt Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības uzsvēra mērķi likumā noteikti, ka sākot no minētājām priekšvēlēšanu debatēm pirms nākamā gada pašvaldību vēlēšanām ir jānostiprina valsts valodas lietojums un loma. Lūk, abu deputātu teiktais.
Šis likumprojekts ir par politisku principu. Vai priekšvēlēšanu laika izskaņā ir pieņemami mainīt priekšvēlēšanu likumu? Vai Saeimas deputātiem ir pieņemami censties mainīt mediju redakciju pieņemtos lēmumus? Iesniedzēju uzskata, ka tas ir pieņemami. Šis ir ļoti bīstams signāls, kas apdraud demokrātiju.
Likuma grozījumi izbeigs ilgu šo sabiedrības dalīšanu pēc valodu principa latviskajā un krieviskajā sabiedrības daļā un veidos vienotāku mediju un vērtību telpu. Debašu rīkošana valsts valodā stiprinās Latvijas kā nacionālas valsts pamatus un latviešu valodas statusu un pats galvenais lietojumu publiskajā saziņā.
Šis likumprojekts, tā kā tas ir uzrakstīts pašlaik, paredz, ka priekšvēlēšana debats ir uzskatāms par priekšvēlēšanu aģitāciju un līdz ar to tās varētu notikt tikai valsts valodā, tā skaitā latgaliešu rakstu valodā vai lībiešu valodā. Taču to, kāpēc priekšvēlēšana debašu pielīdzināšana aģitācijai būtu atžgārna, trešdien raidījumā, kas notiek Latvijā, uzsvēra tā vadītāja žurnālists Jānis Domburs.
Šis ir pilnīgi analfabētisks formulējums. Viņi ir jānoraida saknē, jo viņš ir pret visu absolūti eiropeisko principu analfabētisks. Tāpēc, ka aģitācija ir tad, kad viens politiķis iet un reklamējās jebkādiem veidiem, vai nopirktā laikā, vai uz ielas, vai jebkur. Debates ir žurnalistisks produkts, redakcionāls produkts, un viņš ir konfrontācijas formāts, kas nevar būt pēc izslēgšanas metodas. Nevar būt tas pats, kas aģitācija. Šis regulē debašu pielīdzināšanu reklāmai. Tas ir absurds.
Un apzinoties, ka priekšvēlēšana debašu pielīdzināšana reklāmai likuma tekstā nebūs atbalstāma un tiks pārskatīta, likumprojekts ar Saeimas vairākumu balsīm tomēr ir nodots skatīšanai Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Likuma virsmērķis nostiprināt valsts valodas lomu priekšvēlēšana aģitācijā ir atbalstāms, taču likumprojekts ir uzlabojums un visticamāk būs arī izmaiņas kādos citos likumos. Tā Jaunās vienotības frakcijas vārdā pēc balsojuma norādīja deputāte Agnese Krāsta. Tātad, jā, par grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodošanu Saeimas komisijā nobalsoja 46 deputāti, pret bija 25 un atturējās 10. Kāds būs šis tālākais process un cik daudz laika iespējams liek tiks tērēts šī likumprojekta izvērtēšanā, noraidīšanā un kā jauna meklēšanā, to, protams, rādīs procesi turpmākajā posmā, bet spēkā tiem būtu jāstājas mainītajiem regulējumam, tātad, kā jau minēts, pirms pašvaldību vēlēšanām nākamā gada vasarā. Un to skatīs trīs lasījumos. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Es tikai vēl piebildīšu, ka Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājs un portāla Delfi galvenais redaktors Filips Lastovskis šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam par visu šo sacīja, ka atsevišķi politiķu vēršanās pret medijiem priekšvēlēšanu laikā ir apzināta diskreditēšana.
Primāri būtu jārunā par, manuprāt, politiķu centieniem priekšvēlēšanu laikā radīt tādu diskusiju, ka kārtējo reizi cenšas diskreditēt mēdījus, vainot mēdījus pie visām tautas nelaimēm, pēkšņi vainot mēdījus arī pie tā, ka iepriekšējos 30 gados ir bijusi viena izgāšanās pēc otra. Ja mēs runājam par izglītības politikas jautājumiem, integrācijas politikā, pēkšņi tieši mediji ir vainīgi šī visa un to pārmet politiķi, kas paši iepriekš ir strādājuši pie integrācijas jautājumiem. Manuprāt, tā ir apzināta diskreditēšana vai arī ļoti īsa atmiņa par to, ko šie politiķi paši ir darījuši iepriekš. Bet... Es runāju par politiķiem ar pieredzi, jo tur ir arī tādi politiķi, protams, kas ir jaunāki. Viņiem nevar pārmest, ko viņi darīja vai nedarīja, varbūt tad, kad viņi vēl skolā gāja.
Bet vai mēs tad varam vainot tikai politiķu šajā situācijā, jo mēs tagad redzam arī, ka televīzijas žurnālisti jau publiski atsevišķi pauž viedokli par to, ka viņi nepiekrīt šim lēmumam, šai iecerē veidot šīs debates, sakot, ka tas ir bijis nepārdomāts un nesaprotams, līdz ar to te nav tikai politiķi iekšā.
Jā, mūsu pārmetums ir politiķiem, kā Latvijas žurnālistu asociācijai, jo žurnālistam vai redaktoram vai arī, es nezinu, teiksim, dzejniekam, māksliniekam, mums visiem var būt viedoklis par vienu vai otru jautājumu. Mēs varam iet piketos, aizstāvēt savas tiesības un tas viss ir normāli. Tas, kas nav normāli, kad lēmējvaras partijas izmanto savu ietekmi, savus instrumentus, kā tās var ietekmēt politiku, lai censtos mediju iegrožot. Un mēs ļoti labi arī redzam, ka šodien mums ir Saeimā jautājums arī par priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumiem, kas ir tieši rezultāts. Partijas ļoti cenšas parādīt, ka viņi cīnās par latviešu valodu. Cilvēkiem patīk šis vēstījums, bet detaļās iet nevis vēlās iet. Un tāpēc mums ir, piemēram, šādi bīstami priekšlikumi par priekšvēlēšanu aģitāciju kā šodien. Mēs runājam par policiem konkrēti šajā gadījumā.
Tā Latvijas žurnālista asociācijas vadītājs Filips Lastovskis. Un Saeimā šodien konceptuāli lems arī par Rēzeknes domas atlaišanu, un tas bija paredzēts jau pagājušā nedēļā, bet parlaments šim, līdz šim jautājumam netika, jo ilga debatas par ekonomiku. Domas nekompetence pretiesiskās darbības budžeta izstrādē un izpildē tās ir lietas, ko domai pārmet par pašvaldībām atbildīgā ministrija. Deputāti vidū vienprātības par to, kā būtu jārīko šajā situācijā nav. Savukārt pašvaldības savienības vadītājs Gīns Kamiņskis Latvijas radio raidījumā labrīt šorīt kolēģim Laurim Zvejniekam atgādināja, ka šobrīd ir pagājis vairāk nekā pusgads un Rēzeknes doma atkal ir lemt spējīga. Tādēļ argumentiem jābūt ļoti spēcīgiem un jautājums, vai tomēr domas atlaišana nav jau šobrīd novēlota.
Rēzeknes doma tiešām bija lemt nespējīga tajā brīdī un varbūt tad bija lēmumu jāpieņem. Šobrīd mēs redzam, ka Rēzeknes doma ir lemt spējīga. Rēzeknes doma pieņem atbilstošas lēmumus, Rēzeknes doma ir pieņēmusi budžetu labi ar divu nedēļu kavējumu, bet tas varbūt ir nebūtisks pārkāpums. Rēzeknes doma ir saņēmusi sodu, ir atstādināts domas priekšsēdētājs. Mēs nezinām šo rezultātu šajās dienās, arī tiesa, kad pateiks, cik pamatots ir šis lēmums. Vienlaicīgi Saeimas juridiskais birojs arī konstatē, ka nav pietiekoši pamata anotācijā un nav pietiekoši argumentēta šī atlaišana, tad mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu, jo tā jau nav tikai Rēzekne. Būtībā tas ir jautājums arī par citām pašvaldībām, kur var teorētiski rasties tāda situācija, un tad, lai atlaistu ievēlētu varu, kaut vai tā ir vietējā vara, jābūt pietiekošai argumentācijai. Nekvalitatīvs lēmums šeit, un pasargu Dievs vēl emocionāls lēmums šeit nedrīkst būt.
Tev vienkārši var būt nokavēts lēmums.
Varbūt arī, bet šī brīža situācija, ja šodien jāpieņem lēmums, mēs redzam, ka doma spēja pieņemt lēmumus. Doma ir iesniegusi budžetu, kas ir akceptēts gan finanšu ministrijā, gan varam. Doma veic optimizācijas pasākumus, korekcijas pasākumus, arī lai savus izdevumus sakārtot. Doma ir lemt spējīga, un tad ir jābūt ļoti, ļoti nopietniem argumentiem, kas atļautu pieņemt arī lēmumu par atlaišanu. Lai pēc tam netiek pārsūdzēts, lai pēc tam satversmes tiesai nav jāsaka, kad mūsu parlaments ir šī negadījumā nostrādājis nekvalitatīvi.
Tā pašvaldības savienības vadītājs Gīns Kamiņskis un vēl jāpiebilst, ka administratīvā rajona tiesa Rēzeknē šodien skata bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas Kopā Latvijai pieteikumu, kurā viņš ir apstrīdējis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministras Ingas Bērziņas no jaunās vienotības pagājušā gada 2. novembrī parakstīto rīkojumu par Bartaševiča atstādināšanu no amata. Tiesu lem trīs tiesneši. Bet siltajā laikā migrantu robežas šķērsošanas mēģinājumi ir intensīvāki. Mēģinājumi šķērsot Latvijas robežu tiek fiksēti tikai no Baltkrievijas, iekļūt no Krievijas mēģinājumi gandrīz nav. Tā Latvijas televīzijā pavēstīja Latvijas valsts robežas sardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Ir atsevišķas dienas, kad tie ir masīvāki un Pujāts uzskata, ka tā tiek pārbaudītas Latvijas spējas reaģēt. Viņš uzsvēra, ka pašlaik robežsarga ar pienākumiem tiek galā, bet tas neesot viegli un novērots, ka cilvēki, kas mēģina nelikumīgi iekļūt Latvijā, pamatā ir gados jauni vīrieši no valstīm, tādām valstīm kā Āfrika, Āzija, respektīvi tādām valstīm Āfrikā, Āzijā, Dienvidamerikā. Robežsardzes priekšnieks norādīja, ka viņu mērķis esot nokļūt Vācijā.
Redzot robežas ar tuvojošies, viņi paši atgriežas atpakaļ uz Baltkrieviju. Nemaz nenāk iekšā. Tas skaidri liecina par to, ka viņiem nav vajadzīga Latvijas starptautiskā aizsardzība. Viņi grib iekļūt šeit nepamanīti, nelikumīgi nokļūt līdz Vācijai, tur pieprasīt patvērumu attiecīgi, lai pretendētu uz Vācijas vai citas rietumvalsts sociālajām garantijām. Attiecīgi, viņi Latvijai ir piereģistrēti, viņi tālāk, ja ierodoties Vācijā, mēs tam tāpatās tiek atgriezt uz Latviju. Mērķis ir nelikumīgi tikt līdz sapņu zemē un lai netiktu piefiksēti Latvijā. Tāpēc arī viņi ir agresīvāk, nepakļaujas, ir bijuši uzbrukumi robežsargiem, ka arī nesen bija uzbrukums robežsargam, bet robežsargs viens faktiski tik galā ar trīs pārkāpējiem.
Pēr no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti nepilni 14 tūkstoši cilvēku, bet humāna apsvērumu dēļ uzņemti 428. Un palielinoties nelegālās migrācijas spiedienam šogad no 13. marta līdz 12. septembrim atkal ir spēkā pastiprinātā robeža apsardzības sistēmas darbības režīms Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. Un tagad par to, ka apvienotajā karalistē šodien oficiāli sākusies priekšvēlēšanu kampaņa pirms 4. jūlijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, kuras vakar izsludināja konservatīvo premjerministrs Rišī Sunaks. Sešas nedēļas ilgās priekšvēlēšana kampaņas laikā valdošajai konservatīvajai partijai būs jācenšas sadeldēt lielākā opozīcijas spēka Leiboristu partijas pārsvaru aptaujās. Tomēr daudziem Sunaka izvēlētais vēlēšana laiks ir radījis neizpratni. Par Lielbritānijas politiskajām aktualitātēm vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Saki, kāpēc Sunaks nolēma rīkot vēlēšanas vasarā?
Jā, labdien! Nu, uz to skaidras atbildes nav. Iepriekš izskanēja, ka vēlēšanas varētu notikt oktobrī vai novembrī, tomēr Rišī Sunaks vakar pārsteidza ar lēmumu izsludināt vēlēšanas jau jūlijā, un tāds interesants fakts, ka pēdējo reizi Lielbritānijā parlamenta vēlēšanas jūlijā notika tālajā 1945. gadā. Vēlētāju aptaujas rāda, ka centriski kreisā Leiboristu partija ievērojami apsteidz konservatīvos un atsevišķās aptaujās konservatīvi atpaliek no Leiboristiem par vairāk nekā 20% punktiem. Nu, tas paver labas iespējas Leiboristiem un to līderim Kīram Stārmeram uzvarēt vēlēšanās, un Stārmers vakar pēc vēlēšanu izziņošanas sacīja, ka ir pienācis laiks pārmaiņām, jo konservatīvo izraisītais, kā viņš sacīja, haoss esot galvenais iemesls valsts ekonomiskajām problēmām. Nu, protams, Sunaks un konservatīvā partija vēlas saglabāt varas grožus, ko tā tur jau kopš 2010. Gada, taču nu, tas nebūs viegli, jo pēdējie gadi partijai ir bijuši ļoti sarežģīti gan Lielbritānijas ekonomisko grūtību dēļ, gan politiskā spēka iekšējo domstarpību dēļ. Nu, kopš pagājušajām vēlēšanām 2019. Gadā ir nomainījušies jau trīs konservatīvo premjerministri, un tas, protams, nav nācis par labu partijas popularitātei. Daudziem to starp konservatīvo partijas iekšēnē Sunaka lēmums izsludināt vēlēšanas vasarā bija negaidīts. Britu ekonomika ir sākusi atkopties, tāpēc nu, atsevišķi konservatīvo politiķi uzskata, ka ar vēlēšanu rīkošanu vajadzēja nogaidīt. Nu, turklāt vēlēšanas ir paredzētas laikā, kad miljoniem Britu jau ir rezervēti ārvalstu ceļojumi. Sunaku šorīt intervēja ar aicaviedrības BBC raidījumā Breakfast un premjeram jautāja, vai galvenais iemesls, kāpēc viņš nolēma izsludināt vēlēšanas agrāk, nav bažas, ka drīzumā atkal varētu pieaugt inflācija, kas pēdējos mēnešos ir strauji sarukusni. Nu, bet Sunaks atbildēja noliedzoši.
When it comes to the economy, of course I know there's more work to do.
Ja runājam par ekonomiku, tad, protams, vēl ir daudz darāmā. Es zinu, ka cilvēki tikai tagad sāk izjust labumus, ko ir nesušas mūsu veiktās izmaiņas. Dažiem cilvēkiem, kad viņi mēneša beigās aplūko savu bankas konta atlikumu, joprojām ir grūti. Taču mēs nenoliedzami esam panākuši progresu, un stabilitāte ir atgriezusies. Inflācija ir atgriezusies normālā līmenī. Algas pieaug jau mēnešiem, mēs augam straujāk nekā lielākā daļa mūsu galveno konkurentu. Enerģijas rēķini samazinās, un tas patiešām ir progress. Ir stabilitāte, un tāpēc tagad mēs varam domāt par nākotni. Uzskatu, ka šajā neskaidrajā pasaulē es esmu tas, kurš ir gatavs rīkoties drosmīgi, ka mums ir skaidrs plāns, un tādējādi mēs sekmēsim drošu nākotni katram iedzīvotājam un viņu ģimenēm.
Jā, nu savukārt Leiboristu partijas priekšvēlēšanu kampaņas koordinators un parlamenta loceklis pēc McFadens domā, ka Sunaka izvēlētais vēlēšanu laiks parāda tieši premjerministra vājumu.
Un tas apliecina premjerministra ticības trūkumu. Viņš apgalvoja, ka viņa ekonomikas plāns darbojas. Ja jau tas darbojas, un ja viņš patiešām ticētu, ka tas darbojas, viņš ļautu tam strādāt vēl 5-6 mēnešus. Tāpēc man ir jautājums. Ja viņš netic, ka viņa plāns darbojas, ja viņš netic tam, ko viņš teica pēdējos mēnešos, tad kāpēc Britu sabiedrībai vajadzētu ticēt?
Jā, nu šādi ir vērtējumi par to, kāpēc tad vai vajadzēja tik agri izsludināt vēlēšanas, vai nevajadzēja, un jā, un šodien ir pirmā priekšvēlēšanu kampaņas diena. Gan Sunaks, gan arī leiboristu līderis Stārmers šodien jau ir devušies kampaņas pasākumos. Ir arī atklāts, piemēram, leiboristu sauklis šajā priekšvēlēšanu kampaņā. Tas ir vienkārši pārmaiņas, un par pārmaiņām jā, arī skatījos televīzijas pārraides, kurās tiek uzrunāti arī cilvēki dažādās Lielbritānijas pilsētās, un ļoti daudzi atbild to, ka viņi gaida pārmaiņas, viņi vēlas konservatīvo tā teikt, paiešanu malā un visticamāk, ka leiboristu stāšanos pie varas, lai būtu kaut kādas pārmaiņas. Nu, vismaz uz to viņi cer.
Paldies Uldim Česberim, tad vēlēšanas Lielbritānijā vasarā un šobrīd sākusies priekšvēlēšanu kampaņa. Bet šobrīd izskan redzījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Bēkšēna. Dienas notikumus turpināsim skaidrot arī vēlāk redzījumā pēcpusdienu. Mēs tiekamies ētrā atkal rīt.